Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.
Hristos în mijlocul nostru. Continuăm, dragi radioascultători, explicarea psalmului didactico-sapiențial cu numărul 118. Începem în emisiunea aceasta cu strofa ce stă sub semnul literei Iod, în ebraic însemnând mână, iar spiritual însemnând ordine. Așadar, macrostructura acestei strofe gravitează în jurul acestor două teme, mâna și ordinea. Sau le-am putea și combina, mâna lui Dumnezeu care se întinde ca să asigure ordine, ordinea mondială. Nu acea nouă ordine mondială propusă de globaliști, atei și antichriști, ci ordinea morală stabilită de Dumnezeu. Versetul cheie este chiar afirmația din deschidere, redau din Biblia Anania, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și mă voi învăța poruncile tale. Mâinile tale m-au creat și mi-au dat o formă. Sunt cuvinte care se regăsesc și în actul liturgic. Cu siguranță recunoașteți aceste versete pentru că ele sunt prezente în circuitul liturgic al Bisericii Ortodoxe Române. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și mă voi învăța poruncile tale. Este de fapt rugăciunea pe care o rostește preotul atunci când îmbracă mânecuța stângă care compune veșmântul liturgic preoțesc. Iadeca asuni, se spune în original, adică mâinile tale m-au completat, m-au împlinit, ar fi într-o traducere mai literală. Mâinile tale mi-au oferit această formă umană. Lucrarea cea mai delicată, expresia unei griji iubitoare, este cea făcută de mână. O mașină poate produce lucrări rapide și uniforme, dar tot ce este făcut de mână are totuși o valoare aparte. Desigur că în timpurile străvechi totul era făcut de mână. Catedralele din Europa, căror construcție a durat sute de ani, dovedesc cea mai splendidă măiestrie. Sculpturile de o rară frumusețe, căpriorii și cornișele de asemenea trădează grija meticuloasă a meșterilor, până și pe acoperiș. Pot fi văzute echipuri de heruvim, sculptate cu mare grijă, nu numai în față, dar și în spate, deoarece lucrătorii s-au gândit că Dumnezeu vede spatele la fel de bine ca fața. Dumnezeu a spus să fie lumină, pământul să dea verdeață, să fie luminători. Aduceți aminte referatul creației. Toate s-au făcut prin cuvânt. Totuși, când s-a pus problema creării omului, Dumnezeu a făcut mai mult decât să vorbească. El și-a suflecat mânecile, ca să spunem așa, și-a înfipt mâinile lui puternice în lutul roșu al Edenului și-a întocmit trupul omului. Adam a fost ceva special, total diferit de restul creației. Alcătuirea omului a necesitat o măestrie aparte. S-ar putea spune că Dumnezeu a produs universul într-un mod mecanic, dar a creat omul într-un mod manual, adică cu propriile sale mâini. Când Domnul Iisus a venit pe acest pământ, El a demonstrat mereu că pentru a face o minune era suficient doar să vorbească. Da, El a vorbit și marea sălbatică furtunoasă a fost redusă imediat la tăcere. El a trebuit doar să vorbească și Lazar a înviat dintre cei morți. Un cuvânt ieșit din gura lui și demonii s-au repezit în trupurile porcilor, lăsând ființa omenească pe care o poseda liniștită și întreagă la minte. Însă unele din lucrările Domnului Iisus au fost intenționat făcute cu mâna. Astfel, El s-a atins de un lepros, a luat de mână pe fetița lui Iair și cu multă blândețe a ridicat-o în picioare, aducând-o de la moarte la viață. Altădată, Domnul a făcut tină și cu mâinile sale a uns ochii orbului, iar acesta și-a recăpătat vederea. De asemenea, El a realizat cu propriile sale mâini opera de răscumpărare de pe dealul Golgotei. Mâinile sale, adânc rănite, pironite, pe lemnul rece, dau mărturie despre căldura iubirii mâinilor sale. Cred că n-am greșit prea tare dacă am spune că această strofă stă sub semnul unei ode închinate mâinilor iubitoare ale lui Dumnezeu. De aici pornește psalmistul, de la această idee, atunci când croșetează aceste versete nemuritoare. Litera iod cu care începe această strofă este de fapt litera de început a imperfectului ebraic pentru persoana a treia singular, din punct de vedere gramatical. De aceea, întreagă această strofă are de fapt o nuanță optativă. Cu alte cuvinte, există o dorință ardentă în spatele fiecărui verset, o dorință ardentă prin care psalmistul își declină propria sa cutezanță de a bate la porțile milostivirii divine pentru ca, în ultima instanță, Creatorul să-și întindă mâinile și să intervină atât pentru vivificarea propriei sale vieți, cât și pentru regenerarea spirituală, dar și materială a propriului său popor. Putem așadar să lecturăm această strofă și din cheia aceasta de interpretare. Profesiunea de credință optativă se deschide cu evocarea mâinilor creatoare ale lui Dumnezeu, care construiesc această structură minunată care este de fapt omul. Iar comentariul cel mai potrivit la această idee ar fi Psalmul 139, de la versetele 13 la 16. Tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Am redat din Biblia Cornilescu. Ce frumoasă este această imagine a psalmistului care îl vede pe Dumnezeu lucrând cu propriile sale mâini la propria lui naștere, la țeserea propriului său trup, ce laudă eclatantă a lucrării divine găsim și în psalmul acesta 139, un psalm dedicat creației omului în special, a configurării chipului uman în interiorul pântecului matern, putea spune. Să știți că și în Coran, cartea de căpătâia musulmanilor, se afirmă într-o formă similară că Dumnezeu, citez, ne modelează în sânul mamei așa cum vrea El și nu există niciun Dumnezeu în afară de El, puternicul înțeleptul, se zice în sura 3, versetul 6. Iar un imn încântător de la Qumran, locurile unde s-au descoperit celebrele manuscrise ale Vechiului Testament la începutul secolului trecut, se afirmă așa: m-ai cunoscut mai mult decât tatăl meu, ai avut grijă de mine mai mult decât mama mea, din pântecele celei care m-a conceput durează tandrețea ta față de mine. Capitolul 9, începând cu versetul 29. Iată cum această idee fructoasă a poetului David devine recurentă în literatura internațională, în special în literatura de tip religios. Octava aceasta, care stă sub cupola literei iod, se încheie cu o aclamație. Orantul se prezintă ca un maestru care convoacă la sine pe toți credincioșii pentru ca aceștia să-și tragă bucuria și învățătura din experiența sa, să experimenteze și ei mândria și fericirea de a cunoaște, adică de a iubi poruncile lui Dumnezeu. Se spune în versetul 79, întoarcă-se la mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. De fapt, o inimă integră nu va putea fi niciodată făcută de rușine, se spune în versetul următor, neprihănită să-mi fie inima în îndreptările tale, ca nu cumva să fiu rușinat. Cu acest verset de final de mare pace și optimism, în spiritul general al psalmului acesta se încheie strofa aceasta care, repet, stă sub semnul mâinilor lui Dumnezeu și a ordinii pe care El a așezat-o în propria sa creație. Haideți să mergem cu o strofă mai departe, începând cu versetul 81, următoarea octavă. Următoarele 8 versete stau sub semnul literei Kaf, care înseamnă palmă în limba ebraică, iar spiritual înseamnă forță. Așadar, trecem de la mâini la palmă. Forța despre care vorbeam ca motiv ideatic este dată de confruntarea dintre dragoste și ură cu victoria finală a iubirii, confruntare care respiră în această strofă. Pasajul este împodobit cu teme și motive caracteristice lamentațiunilor individuale. Referința constantă la speranța care marchează acest tip de compoziții este reprezentată aici de celebrarea fidelității față de lege, care ocupa al doilea stih al diferitelor versete. Poetul se prezintă cu sufletul, nefesh, în ebraică, respirația cu toată ființa, cu ochii ce se consumă în tensiunea unei așteptări, cea a răspunsului lui Dumnezeu care eliberează dreptul de toți persecutorii lui. Se simte încă din deschidere tensiunea aceasta a atmosferei persecuției care va domina întreaga octavă. Spuneam că ea stă sub semnul forței sau a luptei dintre bine și rău. Câte sunt zilele robului tău, se întreabă psalmistul, când vei face pentru mine judecată asupra celor ce mă prigonesc? Toate poruncile tale sunt adevăr, spune în versetul 86. Pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă! Puțin a fost de nu m-au terminat la pământ, dar eu nu ți-am părăsit poruncile. După mila ta, viază-mă și voi păzi mărturiile gurii tale. În traducere literară, în iubirea ta, pentru că avem ebraicul chesed sau în mila ta, dăruiește în viață ca să pot păstra, esmerah, mărturiile edut gurii tale. Eu am citit din Biblia Anania, dar am simțit nevoia să fac și aceste lămuriri de ordin filologic. În iubirea ta păstrează în viața ca să pot, la rândul meu și eu, să păstrez mărturiile gurii tale, spune psalmistul. Așadar, păstrează-mă cu viață în povida tuturor vrăjmașilor mei. Intervino tu cu mâinile tale și înclină balanța înspre victoria binelui, ca cei răi, ca cei păcătoși nu-și deschidă gura împotriva unsului Domnului. Iarăși, vedeți, se resimte în această strofă acea tensiune a psalmilor de lamentație sau a psalmilor de pocăință pe care i-am explicat în emisiunile trecute. Vă mai amintiți când am vorbit despre categoria psalmilor penitențiale, psalmilor de lamentație, când mereu David își vedea viața pusă în primejdie, iar singurul care intervenea într-o scăpare a lui, într-o ajutorul lui, era bunul Dumnezeu. Ca o notă de culoare absolut neașteptată într-un poem mai degrabă aseptic și incolor, orantul se ilustrează ca un burduf expus la fum, ar fi în Biblia ebraică, versetul 83, iar traducerea mitropolitului Anania spune, m-am făcut ca un burduf de piele în brumă, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Expresia apropiată rugăciunii. Imaginea deosebit de pitorească vrea să pună în scenă starea de gravitate extremă în care orantul revarsă o stare de umilință sufocantă și de nesuportat. Exact idee care se reia și în psalmul 35:14, 38:7, 42:10, 43:2. Haideți să redăm doar un singur verset. De exemplu, se spune în psalmul 38:7, m-am gârbovit de tot, sunt istovit la culme, toată ziua umblu cernit în întristare. Am redat din Biblia ebraică. Părăsim această imagine în enigma ei, considerând că cel mai simplu lucru de a vedea este prin această optică a feței zbârcite, nefericite, obosite, rănite, în tocmai pielii unui burduf la fumul cuptorului. Iar pentru a descrie o durere asemănătoare, dreptul Iov spunea în capitolul 30 cu versetul 30, este ușor de reținut acest verset, Iov 30:30, pielea de pe mine se înnegrește, iar oasele mi se încălzesc de uscăciune. Ce poezie înaltă, nu, a Vechiului Testament. Durerea face ca trupul să devină asemenea unui cadavru în plină descompunere. Este o imagine forte care dorește să sublinieze suferința ce se consumă în forul lăuntric al omului prigonit pe nedrept, dar nu doar a omului ponegrit pe nedrept, după cum spuneam, ci și a celui aruncat în abjecția suferinței și totuși, într-o astfel de stare, credinciosul nu uită cuvântul lui Dumnezeu. Zilele lui se evaporă și el se aruncă spre Dumnezeu. Câte sunt zilele robului tău? Când vei face pentru mine judecată asupra celor ce mă prigonesc? Versetul 84. Dumnezeu nu poate permite ca viața psalmistului să se disipeze fără să apară intervenția judecătorească care să-i pedepsească pe vrăjmaș și să-l salveze pe slujitorul său. Este o idee care se întâlnește de cel puțin 3 ori exact în psalmul acesta, versetele 125, 135, 140 reiau tocmai această idee. Uitați, de exemplu, ce se spune în versetul 134, izbăvește-mă de năpasta oamenilor și voi păzi poruncile tale. Aceeași dorință ardentă ca Dumnezeu să intervină și să salveze viața credinciosului tău, ca acesta la rândul său să-l laude pe Dumnezeu pentru judecățile sale drepte, pentru legea sa morală. Octava aceasta este probabil cea mai întunecată și dramatică strofă a întregului poem, dar este străbătută de lumina încrederii și de puterea cuvântului divin, care reușește să dezlege toate încurcăturile istoriei și să demoleze tot răul. De aceea Sfântul Ambrozie al Milanului comenta în felul următor. Citez. Cel care este sfânt și se teme de Domnul, nu știe să dorească nimic altceva decât mântuirea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos. El este cel pe care îl poftește și dorește, spre el se orientează cu toată puterea, lui îi se deschide și îi se mărturisește, doar lui îi se închină ca să nu-l piardă. Când dorim și sperăm prezența cuiva, ne îndreptăm ochii noștri spre punctul de la care sperăm să vină, așa cum mireasa tânără așteaptă fără oprire venirea mirelui. Ce frumos comentariu patristic care încearcă să sublinieze această tensiune dintre chemare și intervenție. Spunea și Părintele Dumitru Saniloae, marele nostru teolog, că timpul nu este altceva decât o bătaie de aripă între chemarea lui Dumnezeu și răspunsul omului. Iată cum se inversează polii și îl vedem pe om, prigonit pe nedrept, ridicându-și mâinile spre cer, invocând pronia, iar mai apoi vedem că harul se coboară imediat, fără tergiversări inutile, intervenind benefic și vivificator în viața omului. Ajungem așadar și la ultima strofă a emisiunii de față. Strofa acestă sub semnul literei Lamed, care înseamnă ham sau bici în limba ebraică, iar din punct de vedere ezoteric înseamnă sacrificiu. Așadar, următoarea octavă stă sub semnul sacrificiului, a jertfei. Ea începe din versetul 89, unde se spune în veșnicie, Doamne, cuvântul Tău rămâne în viac. Dar haideți să citim întreaga octavă și să identificăm ideea ce ne aruncă înspre sentimentul de jertfă. În neam și în neam este adevărul Tău, Tu ai întemeiat pământul și el rămâne. Prin rânduiala Ta rămâne ziua, că toate lucrurile sunt Ție slujitoare. Dacă legea Ta nu mi-ar fi fost mie cugetare, atunci aș fi pierit în umilința mea. În viac nu voi uita îndreptările Tale, că întrânsele mai viată, Doamne, al Tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările Tale le-am căutat. Păcătoșii m-au așteptat să mă dea pierzării, dar eu am înțeles mărturile Tale. Oricărei desăvârșiri eu i-am văzut hotarul, porunca Ta hotărnicie n-are, spune mitropolitul Anania în diortusirea sa. Puneam că octava aceasta stă sub semnul sacrificiului, a suferinței. Deși nu se resimte aceeași intensitatea suferinței din strofa anterioară, unde avem versete pline de o lamentație profundă, totuși, în strofa aceasta, strofă ce începe cu litera Lamed, putem identifica o anume adiere a tainei suferinței sau a sacrificiului de sine. Versetele 92, respectiv 95, ce mi-atrag atenția, le redau din Biblia în original, în limba ebraică. De nu mi-aș fi făcut din legea Ta desfătarea mea, de mult aș fi pierit într-o mâhnirea mea, iar versetul 95... Mă pândesc cei răi sau cei păcătoși ca să mă piardă, dar eu buget la înțelesul poruncilor Tale sau a prescripțiilor Tale. Vorbim așadar despre sacrificiul personal al încrederii totale în legea lui Dumnezeu, dincolo de orice consecințe neplăcute ce pot lua naștere din conduita imorală a oamenilor păcătoși. Jertfa încrederii necondiționate sau a credinței adversative, cum o numea călugărul Steinhardt de la Ruhia, cea dispusă să nădăjduiască în contra tuturor aparențelor. Mă încred puternic și neclintit în Dumnezeu că El va interveni, iar aceasta este o jertfă de încredere, o jertfă de ordin personal, care poate avea și urmări neplăcute din pricina apropiaților noștri. Atenție, suntem la jumătatea spațială a poemului și a alfabetului, litera Lamed este cea din mijlocul alfabetului ebraic, dar suntem de asemenea și în inima și în punctul maxim al mesajului psalmului. Vorbeam în emisiunile trecute, dacă vă mai amintiți, despre caracterul poeziei iudaice, despre o tehnică de scriere care se numește paralelismul concentric. Adică avem idei paralele, asemănătoare, care de fapt ele sunt exteriorul ideii principale care este așezată în mijloc. Deci ele flanchează esența care mereu va apărea în mijlocul structurii. Așadar, ceea ce se afirmă în strofa aceasta, repet, din punct de vedere compozițional, a chiasmului biblic, acesta este termenul tehnic, Din punctul acesta de vedere, ceea ce se afirmă în strofa aceasta la med este, de fapt, esența acestui psalm. Și uitați ce se afirmă încă din deschiderea sa. În veci, Yahweh, este cuvântul tău, acesta este stabil sau durabil în ceruri. Așadar, perspectiva cosmică a legii lui Dumnezeu, a ordinii sale. Pentru că Dumnezeu și-a așezat ordinea sa morală nu doar pe această planetă numită Pământ, ci în întreg cosmosul, întregul univers, respiră dreptatea imuabilă a Dumnezeului Creator. Despre această taină se vorbește în strofa aceasta și acesta este punctul de maximă convergență al legii, Torah, cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, dacă vreți, este ordinea cosmică a creației. Dacă cineva se abate de la această lege, periclitează ordinea lui Dumnezeu. Toate sunt într-o desăvârșită armonie, pentru că la baza lor se află cuvântul lui Dumnezeu. Uitați, dragi radioascultători, cât este de important Logosul, cuvântul, cât este de măreață Scriptura, cât este de important să citim, să lecturăm Scriptura pentru mântuirea sufletelor noastre. Legile care guvernează stabil cosmosul și legile morale legământului lui Dumnezeu cu oamenii sunt o expresie a aceleiași voințe. Este de fapt firul cosmic și mântuitor care susține tipticul acesta creație lege. Putem vedea o legătură intrinsecă între aceste două instanțe, o osmoză între cuvânt și creație. Ele sunt un dat organic. Același cuvânt care aduce natura la ființă și omul la mântuire este subiectul cântului psalmistului în spiritul prologului Evangheliei după Ioan. Vă mai amintiți cum își începe evanghelistul Ioan? Evanghelia la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. En arhi kai hologos. La început a fost cuvântul, cuvântul creator, cuvântul care susține creația lui Dumnezeu. În veci, Dumnezeule, cuvântul tău este în ceruri. În veci, Yahweh, cuvântul tău este stabil precum cerurile, am putea traduce într-o altă notă de valoare gramaticală, pentru că particula B în ebraică are valoare comparativă. Poate fi tradusă prin acest termen de comparație ca cerurile, precum cerurile. O valoare comparativă care se poate vedea și în stilul psalmului 89:3, cel ce subliniază stabilitatea paralelă a două acțiuni divine din perspectiva indicată mai sus. Haideți să vedem acest verset ca să înțelegem mai bine. De fapt, versetul 5 este cel care ne interesează și care spune: cerurile laudă minunile tale, Doamne. Cu alte cuvinte, natura întreagă participă la stabilitatea și frumusețea cuvântului tău, Dumnezeule. Nițab este cuvântul în original pentru această idee de fermitate. Iar subiectul verbului a sta ferm e subînțeles și cuprinde întregul cosmos și istoria despre care am vorbit mai devreme. Pe baza cuvântului divin, toate persistă și sunt transformate într-un fel de mare cor de laudă, de adeziune orantă și de credință care se ridică la Dumnezeu. Toate creaturile, tot universul, toate ființele, kakol este cuvântul în ebraică pentru tot. Toate așadar sunt în slujba lui Yahweh, constituindu-se într-o chinare plină de bucurie și nesincopată. Poetul în centrul psalmului a încercat să conecteze la cuvântul lui Dumnezeu toate straturile ființei. Dumnezeul pe care îl contemplă psalmistul este un Dumnezeu incomparabil, veșnic, creator universal, salvator, drept și iubitor al tuturor ființelor. Iată așadar, dragi radioascultători, ce se află la baza acestui psalm didactico-sapiențial. Aceasta este învățătura de boltă ce se degajă din această creație nemuritare, din această poezie, anume că întreaga natură, imaginați-vă întreg universul, aducând doxologie creatorului, adică slavă, închinare, mulțumire. Practic, în termeni științifici, am putea spune că există o undă de rezonanță care se poate conjuga în această atmosferă de rugăciune. Totul în univers este o emitere de recunoștință, de mulțumire, fără de sfârșit. Practic, toată creația se roagă continuu lui Dumnezeu și-o aduc acestuia slavă, mulțumire, exact ca în imaginea aceea biblică din cartea Apocalipsei, unde vedem revelat raiul sau împărăția lui Dumnezeu în această imagine a celor mântuiți care slujesc continuu liturgia de slavă și de mulțumire, corul bătrânilor care se apleacă și își aruncă la picioarele Creatorului coroanele lor într-un gest de închinare, de adorare, de mulțumire. Ei, în corpul aceștia, de fapt, întregul univers nu face altceva decât să-și arunce la picioarele Creatorului cununa propriei sale slave, o slavă ce pălește în comparație cu slava Creatorului, dar prin acest gest de reverență, universul nu face decât să recunoască supremația Dumnezeului Yahweh. Cu atât mai mult noi, creștinii, oamenii de rând, se cuvine să ducem o viață plină de rugăciune și de mulțumire continuă lui Dumnezeu pentru toate binefacerile Lui. Iată așadar, dragi radioascultători, învățătura de bază care se degajă din acest psalm. Mulțumire și recunoștință aduse lui Dumnezeu tocmai unei ofrande a inimii curate pentru pronia sa care se desfășoară constant atât în creație cât și în viața noastră personală. Slavă lui Dumnezeu pentru toate. Amin.
Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui.
Cartea psalmilor, exegeză și teologie. Program biblic susținut de preotul dr. Cătălin Varga, membru în Uniunea Bibliștilor din România.